Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Moc vítám posluchače další epizody svůj HR podcastu. A dnešním tématem je nenásilná komunikace, proto možná nikoho nepřekvapí, že je tu se mnou Petr Sucháček a Hana Švábíková a budeme si povídat o tom, nejen o tom, jak vlastně na nenásilnou komunikaci obecně, tak především o tom, jak nenásilnou komunikaci využít v týmu, v práci v týmu i z pozice HR. Něco málo k našim hostům. Petr Sucháček se nenásilné komunikaci věnuje od roku 2013, vystudoval pedagogiku a teď se to snaží oboje kombinovat. A Petr říká, a to se mi moc líbí, že ve všech prostředích se snaží o to, aby tam bylo lidem dobře a u toho dosahovali svých cílů. To je moc krásné, takže vítám tady Petra, vítejte.
Ahoj, díky za pozvání a dobrý poslech všem.
A pak tady mám Hanču. Hani pracuje 6 let v HR. Od agentury se dostala do střední firmy s pobočkami po Evropě a pak 4 roky vedla personalistiku a tým neziskovce, která za tu dobu vyrostla ze 2 zaměstnanců na 21. Hustý. Sama jsem dělala HR neziskovce a je to kapitola sama pro sebe a téma samo o sobě, takže klobouk dolů. A Hanku vždycky zajímaly people operations, nastavování komunikační kultury a před 4 lety to začala propojovat s nenásilnou komunikací. Od roku 2022 pomáhá firmám nastavovat komunikaci a fungování v týmech na volné noze. Krásný. Vítám, Hani.
Ahoj a dobrý den.
Mě zaujalo, když vlastně jsem si pročítala to vaše představení, tak by mě ještě možná úplně jako první otázka zajímalo, jak jste se vůbec k nenásilné komunikaci dostali.
Tak já začnu. My se dneska tak budeme asi to, my si budeme tak jako různě předávat slova. Já jsem se dostal k nenásilce hodně náhodou. Já jsem šel na první workshop, jsem šel na Ondráše Přibylu a ne na nenásilnou komunikaci, protože jsem se od Ondráše tehdy učil lektorovat. A zároveň to byl takový ten moment, takový ten jako magický, jak se jako něco stane a svět pak už není jako stejný. Teď to zní jako hrozně pateticky, ale pro mě to tak tehdy bylo, protože já jsem vyrůstal jednak na malý vesnici na Valašsku a pak jsem hodně jako procházel sportovním přípravou, hrával jsem fotbal a na tom workshopu nenásilky Ondráš rozhodil asi 60 karet z názvy pocitů a já jsem do té doby uměl pojmenovat asi 4. A to byl takový ten moment, kdy jsem se fakt jako zastavil a uvědomil jsem si, že tohle je něco, co bych jako rád, kdybych v životě potkal dřív, protože zejména už do týmy, já jsem už tehdy studoval pedagogiku, zejména do toho vzdělávání a do vlastně práce s lidmi, protože jako vzdělávání pro mě jako je úplně úzce souvisí se vztahy a jako tak, aby jsme mohli dobře pečovat o vztahy a o to, co se v těch třídách, ale i jinde, kde se děje vzdělávání děje, tak s těma vztahama potřebujeme nějak umět v nich navigovat. A tak mě vlastně docela naštvalo, že umím na té IT, přestože mi to jako nezajímalo nikdy a nebavilo, ale fakt nevím, jak se mám, neumím na to odpovědět. Tak to byl pro mě ten moment. A od toho momentu dál vlastně docela dlouhou dobu jsem pracoval spíš sám se sebou, jako jak se prostě trochu vyznat v sobě, jak to když tak říkat nějakým jiným lidem a tak. A vlastně postupně to tak jako prokapává pro mě do těch dalších oblastí, že rozšiřuju ten záběr a teď vlastně se snažíme i tady vlastně společně s Hančou, mimo to, že působím někde ve firmách, tak teďka se vracíme zpátky do těch škol trochu a snažíme se nějak, aby v těch školách to ti lidi potkali. Aby stejně tak, jak mají příležitost umět na té IT, tak měli příležitost v té škole si odpovědět na otázku, jak se mají a uměli tu odpověď dát třeba na 7 minut. Tak to je něco, co je takový zatím ještě jako vize, ještě to není, ale tohle byla moje cesta.
To je skvělý. Hani?
Si jenom říkám, jak je pro někoho 7 minut mluvit o sobě děsivý, tak se do toho rozdržívám. Já jsem potkala násilku, takže jsem se pohybovala ve vzdělávání kolem zážitkovky, ve vzdělávání instruktorů a ještě někdy třeba na střední. A na konci, podle mě to byl nějaký maturitní ročník, nebo tak, když jsem já absolvovala nějaký instruktorský vzdělávání, tak jsem potkala jednoho lektora, který se hodně lidí ptal na prožívání a pak nějak prostě do toho jako dostával otázky tohohle typu, na což jsem vůbec nebyla zvyklá. Začala jsem se na to nějak ptát, až jsem zjistila, že se snaží zapojovat do své práce něco jako je nenásilka, tak to bylo úplně jako první vlastně takový impuls a bylo pro mě zajímavý, že ten zážitek s tím člověkem byl úplně jiný jako než s jinými těmi lektory, který jsem potkávala, a to jsem se jako ve vzdělávání docela jako pohybovala, že tam těch lektorů bylo hodně, ale tady ten byl prostě jako výrazně jiný a se všema navázal vlastně úplně jiný vztah díky tomu. No a pak jsem to nějak potkávala víc, četla knihy a na nějakou dobu to bylo jenom takové jako na pozadí. A pak vlastně i s tím, že jsem začala dělat v HR, tak to pro mě začalo být jako velmi zajímavá cesta, jak si třeba taky být trochu blíž s lidma v nějaké jako autenticitě a tak. A pak jsem to prostě postupně propojovala víc a víc s nějakou svojí prací. A pak i právě taky lektorskou. Tak to šlo postupně.
Než se dostaneme k tomu propojení s HR, tak mám zásadní základní otázku. To sice, co je to nenásilná komunikace a kde se vzala?
Kde se vzala nenásilná komunikace, jednodušší otázka, tak já s ní s dovolením začnu. Nenásilná komunikace, on ji poskládal dohromady Marshall Rosenberg, což je americký psycholog. A pro ty z vás, kterým to něco říká, tak on je přímý žák Carla Rogerse, takže vychází nenásilka hodně z humanistické psychologie. A v podstatě, kdybych to chtěl úplně zdrcnout, tak to, co Rosenberga zajímalo, je, jak se to stane, že někteří lidi, i když nemají moc jako příznivý podmínky k životu, tak si zachovávají jako velkou lidskost. Že jsou prostě v těch situacích jako nějak citliví k sobě i k druhým a nějak se snaží prostě společně navigovat ten svět. A druhá část toho zajímala, ono to taky souvisí s dobou, ve které žil čerstvě po druhé světové válce a žil v dost jako rasistických čtvrtích v Americe. A vlastně ho jako zajímalo, jak se stane, že zase některý jiný lidi, kteří mají vlastně docela dobrý podmínky, tak poměrně jednoduše sahají k násilí, ať už fyzickému nebo verbálnímu. A díky tomu svýmu studiu a tady tomu jako zájmu, tak v podstatě poskládal nenásilku, pojďme si říct, jako, tak jako zjednodušeně taková psychologie do každodenního života, takový jako, jak teda prakticky využít ty poznatky, co máme o tom jazyku a o tom, jak lidi mluví, myslí a jak jednají z mocí, tak, aby to prostě nemusel být jenom terapeut nebo psycholog, který jako užívá těch výsledků té vědy nebo tady tohodle. A kolem tohodle začal a postupně rozpracovával nějakým způsobem i tu teorii, kromě té praxe, a to je vlastně něco, co v podstatě nenásilka umí do dneška, a to je třeba to, proč mě fakt strašně baví, kromě toho, že jako přináší nějaký filozofický pozadí toho, jak bychom chtěli být ve světě, tak taky nabízí nějaký principy, podle kterých se můžeme v životě rozhodovat a kde jsou nějaký křižovatky, ať už jsou komunikační nebo vztahový, nebo vůbec toho, jak třeba nastavíme systém, což potom v HR je jako vlastně ta zajímavá oblast, ale jako úplně pak, až to jako provádí do detailu toho, no jak se to dá trénovat. Jo, jak se to dá trénovat do té míry, že prostě Ondráš je schopný rozházet těch 60 kartiček po tom stole a něco se s tím dá dělat a nějak v tom světě člověk může navigovat. A díky tomu se dá vlastně propojit ta jako praxe s těmi principy až do toho, jako tak se snažíme o nějaký svět, jako nějak, aby to jako vypadalo. Tak to je to, co nenásilka dovede. A potom, co je to přesně nenásilná komunikace, tak tam už se hodně liší, kde se na té škále jako od těch praxí pod tu filozofii jako postavíme. Ale moje oblíbená odpověď je, že pro mě to je přístup ke komunikaci a ke světu, který zvyšuje pravděpodobnost, že se domluvíme. A že když se nedomluvíme, tak vznikne minimum emocionálního odpadu, což je pro mě takový batůžek nepříjemná, který si někdy odnáším z konverzací a takového toho jako zatětí a nějakého jako přemýšlení o lidech, jako že jsou nějaký pokažený nebo jsou jako ještě horší slova, ale to bychom museli vypípat. Tak pro mě to tak je. A ještě vám nabídnu jednu definici, co to je, a to mám rád od Peti Holíka, mého drahého kolegy, se kterým máme podcast, což je product placement teďka. A Petě
říká, jsem to chtěla taky zmínit, takže v pořádku.
Super, tak děkuju, jsem rád, že jsem nenaboural plány. A Peťa právě říká, že nenásilná komunikace je pro něho o rozšiřování vnitřní svobody vybírat si svoje reakce v situacích. Že prostě na nějaký podněty máme často nějaký vzorcový reakce, prostě jsme to někde nachytali životem, prostě jak, nevím, když někdo udělá bav, tak jak já na to zareaguju. A nenásilná komunikace nabízí zase nějaký praxe a principy, jak rozšiřovat tu paletu a volit. Možná, že na nějaký bav chci udělat lek, možná, že na nějaký bav chci říct jenom zajímavý bav, na jiný bav chci říct, hele, bav se mi teď nehodí, bav bych si dal třeba zítra. A takhle jako rozšiřovat tu paletu, abychom nebyli vláčeni tím, aha, já umím jenom jednu reakci, no tak tím pádem prostě ta reakce musí být správná přece. protože jinou nemám. Tak ta nenásilka pomáhá rozšiřovat tu paletu nástrojů a kultivuje trochu tu vnitřní volbu, jak v těch situacích.
Mm-hmm. Máte na webu nenasilnakomunikace.org spoustu informací o nenásilné komunikaci a mimo jiné tam vlastně zmiňujete tři pilíře nenásilné komunikace. Můžete nám je popsat, jaký to jsou ty pilíře?
Já jsem moc ráda, že se na to ptáte, protože to je nějaký kousek, který v té základní knize tak jako trochu tam někde je, ale ne úplně tak sformulovaně. A třeba pro mě fakt popisuje takový jako celkový pohled na to, jak mi třeba přijde, že se i můžem tu nenásilku jako postupně učit, jako dívat se na ní skrz tady ty tři pilíře. Ty tři pilíře jsou orientace v sobě, empatická přítomnost a upřímné sebevyjádření. A když to zkusím nějak krátce vysvětlit, tak nejdřív to začíná u mě. Prostě u toho, jak se zorientuju sama v sobě. Čas říkám, že je to takový to jako sebenapojení. Já si to přirovnávám, když ty tři pilíře tak nějak jako řeknu, jak to vypadá u mě v prakticky v životě, tak je to takový to, že jedu tramvají a prostě děje se mi toho během toho dne spoustu a možná jsem od toho docela často odpojená, ale je užitečný se v tom vlastně orientovat, protože pak, když přichází nějaký impuls, tak když nevím, co se ve mně vlastně odehrává, tak je to jako o mnoho náročnější. A to, co se ve mně odehrává, může být nějaké prožívání, kromě myšlenek a jiných věcí, tak jsou tam možná nějaké pocity a potřeby, které chci mít možná trochu pojmenovaný, nebo třeba chci vědět, co je to, co vlastně teďka cítím v těle, prostě nějak se podívat na to, a zorientovat se, tak jak se orientuju na mapě, tak se zorientovat v té svojí mapě, prostě, kterou mám v tom těle. Tak to je nějaký první pilíř, ze kterého vlastně vycházím. A ty druhý dva pilíře jsou pro mě důležitý, hlavně když si vybírám právě třeba to, jak reaguju v různých situacích, kdy můžu jít do toho prvního z nich, teda oni nemají pořadí, jo, ale teď si vybírám jako první popsat empatickou přítomnost, což je pilíř, který jako ve zkratce znamená teď, když mám kapacitu, tak jsem tady ready poslouchat třeba v nějakém tom konfliktu nebo i prostě jako v jakýkoliv konverzační situaci. Poslouchat tomu, jak to máš ty, následovat to tvoje prožívání, to, co povídáš, jak mluvíš o sobě, o tom, co je pro tebe třeba důležité a tak. A jsem tam jako ready empatický být, pro mě je tam vlastně důležité to slovo přítomnost, protože empatie není jenom třeba o otázkách, což potkávám často, že se učí, ale může to být fakt jenom o tom, že tam prostě v tu chvíli jsem a naslouchám a držím tomu člověku a nějaký prostor a on udává to, nebo ona, o čem je to teď to téma, čemu věnujeme pozornost. A třetí pilíř je upřímné sebevyjádření, což si můžu vybrat, že naopak teď je pro mě důležitý vyjádřit zase to, co se odehrává ve mně. Ať už přesně z pohledu toho prožívání, anebo klidně i jaký kolem toho mám nějaký přemýšlení třeba, tak to teď potřebuji dát ven, chci se v tom cítit slyšená, chtěla bych, aby mi někdo porozuměl, tak je pro mě vlastně důležitý to sdělit. A zároveň jenom chci říct, že u těch jako třech pilířů mi přijde zásadní, že oni fungují nějakým způsobem jako celek pro mě, že to není jako, že si vybírám jenom mezi empatií a sebevyjádřením, ale že v těch konverzacích třeba i myslím na to, aha, tak teď bych se možná potřebovala ještě znovu jako napojit na sebe, protože přišel nějaký nový impuls a potřebuju si srovnat, co teď vlastně prožívám. Nebo třeba, že můj obvyklý postoj je, že jsem velmi empatický člověk a tak chci myslet na to, aha, tak možná chci dát i prostor možná chci naopak jako i říct, co je to, co mám já v sobě, abychom z té konverzace neodešli s tím, že se druhej cítí hezky slyšený, ale vlastně do toho nezapočítal to, jak to mám já, zvlášť třeba pokud se jedná o nějaký konflikt. Takže tři pilíře, orientace v sobě, empatická přítomnost a upřímné sebevyjádření.
Mhm. Já tak, když to povídáte, tak přemýšlím nad tím, kdybych se tak jako mohla dostat do fáze, kdy budu ovládat tyto pilíře. Přemýšlím, jestli jako za 10 nebo 15 let, nebo tak něco, protože mi to přijde extrémně těžký teda. A to je taky možná jako dobrý si říct, že to je asi jako docela těžký a vlastně jako asi v pořádku a takhle to asi budou mít všichni, že to pro ně bude těžký. A mě vlastně na to navazuje otázka, já jsem se ještě koukala na váš blog a mimo jiné mě tam moc zaujaly kartičky pocitů a potřeb, což já jsem si teda hnedka rovnou vytiskla. Pozorňuji na to, že i to je možnost vlastně ty kartičky vytisknout, protože pojmenovat pro mě jako pocity a potřeby v nějakou chvíli je jakoby extrémně náročný. Taky asi jako Petr znám možná 4 v tu chvilku. Možná jenom jakoby 2, takže to moc ocením a doporučuji a chtěla bych se zeptat třeba na pár tipů, jak s těma kartičkama pracovat.
Hned povím a zároveň mi to nedá, jenom ještě, jak jste říkala, že to možná trvá 10 až 15 let nebo něco takového, tak rozhodně souhlasím a jenom chci říct, že pro mě třeba velká část nenásilky je jenom o té orientaci v sobě, což navazuje i tady na tu otázku s těma kartičkama, že vlastně pro mě to je hodně o tom chodit po tom světě víc zorientovaná a napojená a tím pádem už předcházet třeba a i potom, když třeba nevím, jaký ty pocity nebo potřeby přesně mám, tak je mi v tom výrazně líp a možná i dokážu být líp s těmi druhými, protože si uvědomuji vlastně, v jakém stavu je to moje prožívání. Tak to, abych dala trochu naděje vedle toho, že to možná trvá dlouho, třeba nějaké učení dovedností. Jo, já nosím sadu vytištěných kartiček u sebe v batůšku stále a používám to na to přesně jako ve spoustě situací. Mě to moc baví, když si reflektuju nějaký situace, které pro mě byly náročné, že se fakt snažím si říct OK, co jsem tam měla já, co jsem v tu chvíli nedokázala vyjádřit nebo mi nebylo jasné a zároveň, co tam měl ten druhý v tu situaci. Hlavně asi co se týká těch potřeb, protože pocity jako vlastně celkem už asi dokážu číst, ale ty potřeby jsou ještě přece jenom občas skryté, nebo je tam nějaká, kterou neodhadnu. Tak je to taková super berlička. Kromě toho, že to můžu používat teda jako pro tu orientaci v sobě a fakt bych se vůbec nebála toho si prostě během ty kartičky vytahovat a říkat si, Teď se mi to hodně vlastně vůbec nevím a kdybych si to bez těch kartiček měla pojmenovat, tak je to jako vlastně výrazně těžší a dokud ten slovník jako v sobě nemám léty praxe a vlastně klidně i po těch letech, tak mi to prostě může usnadnit a urychlit, než by tady jako rychlost bylo to, na čem záleží, ale prostě občas nemůžu najít slova a ty kartičky tak jako napoví, co je to, co by se mohlo dít, což jako je ta hlavní věc, kterou to podle mě dělá, a to je to, že nám to dává ten slovník. A mimochodem, když se to učíme třeba i v těch firmách, ke kterým se za chviličku dostaneme, tak to dává sdílený slovník, což je kouzelný, že pak najednou mluvíme stejnou řečí. A není to třeba zase tak divný, protože když se to učí nějaký jednotlivec a přichází někam, tak je možná zvláštní, že najednou pojmenovává pocity a potřeby, tak tady jsme v tom vlastně spolu. Přijde mi to hodně důležitý a přijde mi to jako jeden z takových prvních kroků, který může dělat každý, přestože se s tím pak může pracovat různě.
Jo, a mně se i líbí to, že vlastně tam jsou i ty potřeby, protože mám pocit, že jako o pocitech přesně tak jako moc nemluvme, jsme tak jako k tomu stavění a potřeby, no tak to už vůbec ne, jako aby jsme měli nějaký potřeby, že jo. A což se mi i líbí, že prostě pracujete i s těma školama a tak, takže za to velký díky i jménem své malé dcery, která se jednou do tohoto světa dostane, do tohoto systémového světa. Tak, jdeme do firem. Já jsem vlastně nenásilný podcast, o kterém tady mluvil Petra, zmiňuji ho tady znovu dvakrát podtrhuji, a existuje nenásilný podcast. A já jsem ho objevila díky epizodě 5 technik, které posunou váš pracovní tým a rozhodně doporučuji tuto epizodu. Přišla mi extrémně vlastně jako praktická, jako prakticky i hned se vlastně jako dali ty techniky, metody aplikovat do té spolupráce s týmem. Naprosto skvělý. Jak to teda vypadá s těma firmama? Pokud se dostaneme do nějaké jako spolupráce s firmama, co třeba nejčastěji řešíte s firmama, co potřebují ty týmy? Chápu, že tam přesně půjde o tu komunikaci, o nějaké jako metody, jak s tím možná pracovat, ale budu ráda, když dáte nějaký vhled, než se do toho tématu pustíme jako takového, co vlastně tam bývá, jaký ty firmy mají potřeby.
Já to pak s dovolením nechám víc na Hanči, protože to je víc její doména tady v tomhle kontextu. To, co se děje mně, nebo v jakých kontextech my se dostáváme k nenásilné komunikaci, tak ono, jak už to jméno naznačuje, jo, ono to není moc sexy. Jo? Tak vlastně jako málo kdo se stane, že by si někdo řekl, ježiš, nenásilná komunikace, tak skvělý název, to mi vlastně, jako to mě láká úplně jako pustit do té firmy. Takže typicky se tam dostáváme, nebo já se jako do toho prostředí dostávám spíš skrz nějaký jako specifický témata. Jedno z těch témat, ke kterému se dostávám docela často poslední dobou, aniž bych se o to nějak významně zasloužil nějak, tak je téma zpětné vazby. A bývá to téma zpětné vazby, které je většinou přesahuje takový ty rozhovory jeden na jednoho, ale je to spíš téma zpětné vazby, jako které jde jako hodně jako zleva doprava, nahoru dolů a ideálně i napříč. A je to zase něco, co... A myslím si, že tohle je něco, co nenásilná komunikace přináší jak do našich osobních životů, tak pak, když to rozšíříme na ty týmy, tak jako, že to jde proti nějakým takovým nějakým zaběhaným vzorcům, který tak nějak člověk jako zachytá prostě z různých míst, že prostě, nevím, když je někdo šéf, tak musí všechno vědět, nebo že jako najednou umí vést rozhovory nebo jeden na jednoho, nebo že i když mu někdo nic neřekne, tak on by to jako měl od někud jako vyčichat a začít podle toho jednat, což jenom se vracím k těm pilířům, jo, jakože kolik nám jich tam vlastně chybí, když k tomu přiděláme tady tu jako nějakou třeba hierarchickou strukturu, tak najednou upřímný sebevyjádření zní jako vlastně science fiction, jo, jakože většinou je jako drž hubu a krok, což znamená jako neříkej věci a tak. Tak to je nějaká věc, ke které se dostávám já poslední dobou, téma zpětné vazby. A to, jak na vysokých školách třeba studující, vyučující, tak fakt jako management nebo i ten top management a vlastně nějaký lidi, kteří jsou zase jako v naprosto přímém kontaktu s tou prací, s těmi klienty a spousta věcí se umí ztratit po cestě, po těch různých liniích, tak to je jedna věc, která přijde mně, že teď se děje docela dost. A druhá věc, co se děje, je vlastně v něčem trochu podobná. To téma často bývá komunikační, což pak je ještě takový specifikum a to pak nechám víc Hanči asi o tom, jak se vlastně stane ta zakázka, protože tam je zajímavý, s čím ti lidi přicházejí, jako co je to jejich první slovo, ale co pak jako reálně děláme, protože často už tam je nějaký posun. Ale jako druhá věc, kterou teďka docela zažívám a je to i s těma školama docela spojený, tak je trochu mezigenerační dialog v tom, že vlastně docela dost, ať už jsou to úřady, nebo jsou to školy, nebo jsou to nějaký firmy, tak mají nějaký jako seniory a teď myslím tu pozici, ale vlastně často i věkově jsou to starší lidi a teď nastupuje prostě trochu jiná generace lidí, ať už věkem, tak třeba jazykem, jako tím, jak mluvíme, o čem mluvíme, na jaký témata jsme citliví, co nám přijde vtipný, jo, jaký humor jako funguje v nějakých generacích a vlastně se to zdá trochu blbost, ale jako reálně to umí jako udělat hodně velký příkopy, takový jako droboulinky nedůvěry, která postupně jako eroduje, až najednou jako zjistíme, že vlastně už se skoro jenom pozdravíme a vlastně se chceme vyhnout jakýkoliv komunikaci, což někdy jako v nějakých typech firm může být dost problematický, vlastně pokud jsou to lidi, kteří mají jako velmi bytostně sdílet, mají něco posouvat kupředu a v zásadě si nerozumí ani jako v tom, jak se mají pozdravit a jakým jako jazykem spolu mluvit, s jakou citlivostí k jakým tématům. Tak to je nějaká věc, ke které se teďka dostáváme a snažíme se jako to, co se vždycky tam snažíme nějak jako propojovat takový ty různý světy, které často vlastně začínají trochu v nějakým takovým trochu jako zabejčení, v takovým nějakým jako přesvědčení, jako no přece takhle to je správně, nebo přesně takhle je to správně, anebo jako lidi je přece normální, že a nenásilka jde hodně tady za ty jako vzorce, za ty normality, za ty nálepky toho, kdo je dobrý, rychlej, špatný, vysoký a tak. A tak samozřejmě, jak už jste ji naznačovala, jako někde to je cesta přímější, někdo k tomu má blíž, pro někoho je to jako hodně vzdálený svět, protože prostě jako žije v jiným, má jiný zkušenosti životní a tak. Tak to jsou kontexty, které potkávám já nejčastěji zase.
Já když teďka někomu říkám, co dělám v těch firmách, tak většinou říkám, že se snažím učit to, aby se tam bavili i o náročných tématech. A potom mohli o to líp spolupracovat. Což bývá docela časté téma. Jak vlastně otvírat ty věci, o kterých se nebavíme. A vlastně je to pak prorostlé spoustou dalších témat, které na sebe navazují. Jo? Ať je to ta zpětná vazba, nebo že se vlastně objeví, že to přesně souvisí třeba s tím, že máme jako generačně rozdílné názory. nebo je to kvůli stylu vedení, jakože těch témat, který bych mohla jmenovat, který tam potom jsou, tak je spousta, tak to má potom různé jako návaznosti. Ale vlastně jako ty mechanismy, jak to otvíráme, respektive to, že to je v pohodě dělat a že to uneseme a že nám možná chybí jako ten slovník, že vlastně neumíme popsat to, co je pro nás jako náročné, a teď nemyslím jenom ten jako slovník z těch kartiček, ale to, jak to vlastně celé jako dohromady sdělit. No a jako jak to unést i já, když to přináším, i jako vlastně jako šetřit třeba nějaký tým, který s tím potom jako musí nějak pracovat, nést ty dopady, hledat nějaké řešení, což je často docela jako kreativní proces. Tak to bývá nějaká jako zakázka, která ke mně teďka poslední dobou přichází docela často a je vlastně hodně obecná, ale ona je taková prostě, že prorůstá tou kulturou. Já když prostě tohle téma někdo přinese, tak mám tendenci do toho jako šťouchat a hledat, co tam je víc. A většinou najdeme, že to třeba vychází z nějakého místa, buď od vedení, nebo od nějakého třeba jednoho člena týmu, který třeba jako je v té komunikaci jako teď jsem chtěla říct náročnější, ale on je někdy třeba o dost jako lepší, že je schopný ty věci říkat, tak to se taky děje. No a jinak těch témat potom, které mě napadají, také víc, bývá to někdy směrem více k té spolupráci, jako třeba jak vyladit nějaké role, které máme v tom týmu, protože na sebe nějak navazujeme, možná asi trochu lezeme do zelí v něčem, možná si nejsme třeba v tomhle schopní jako dát ten feedback. Možná to je dost v souvislosti s tím, že každý člen týmu potřebuje třeba trochu jiný vedení, ale to ten lídr vlastně není schopný adresovat, protože hold, to je jako náročné, takže pak třeba to vypadá v té firmě tak, že hledáme, jako jaké jsou ty týmové potřeby. To je můj oblíbený koncept, že jde nějak jako poskládat ty individuální potřeby těch lidí, které jsou nějakým způsobem dlouhodobé, nejsou teďka jako momentální v tom jako jednom konfliktu, ale jsou spíš jako nějaké potřeby nebo třeba případně i hodnoty, které prostě jsou pro ty lidi v té práci jako dlouhodobě důležité, a některé jsou v tom týmu sdílené a některé ne. A zejména ty, které jsou hodně sdílené, a zejména ty, které jsou velmi málo sdílené, tak to jsou ty dva póly, které potřebujeme nejvíc ošetřovat a které se pak protínají třeba jinými tématy. A pak ještě poslední jenom místo, které vlastně chci říct a přijde mi jako hodně zajímavé a nějak jako k nám firmy přichází s tím, že s tím chtějí pomoct, je jako reflexe nějakých projektů v momentě, kdy něco třeba jako neklapne, málo co proběhne vždycky úplně dokonale, tak provést je vlastně tím, aby si z toho potom mohli něco vzít do toho, jako do té budoucí spolupráce, tak to bývá, jako tohle je pro mě až kouzelné, se mi chce říct v tom, jako co to může udělat, protože všichni tam sedí, už je odvedená ta práce a teď se v tom jdeme trochu jako porýpat, ocenit se za to, co proběhlo dobře, a vlastně i vytáhnout, co chceme jako dělat dál. To mi vlastně přijde ještě důležitější, než to, že se třeba pojmenují body, které by si ty lidé představovali jinak.
Já si můžu doplnit. Mně je tady přijde důležitá jedna věc, toho, když Hanča povídala, tak slovo konflikt má takový, jako ve společnosti, já mám dojem, že i v mé výchově, takový trochu jako negativní nádech, jo, jakoby konflikty by jakoby bejt neměly, nebo je dobrý se jim vyhýbat. A to je podle mě velmi nebezpečný návyk, a myslím si, že to je velmi nebezpečné pojetí konfliktu, protože úspěšný týmy, partnerství, manželství, skupiny, skauti, organizace, prostě kdokoliv. Jsou přesně ty skupiny a partnerství a další tyhle věci, které se naučí, jako budujou týmovou dovednost těmi konflikty procházet. A teď, když myslím konflikt, tak já jako nemám na mysli jako takový ty jako obrovský věci, kdy tam prostě už se lidi jako ostentativně nenávidí a hážou tam po sobě a prostě se šívačkujou si židle a prostě takový ty jako už jako věci. Pro mě, a o to je to jako proč je to pro mě důležité říct, je, že prostě to, co my se i snažíme tou naší intervencí dělat, je, aby lidi k tomu byli citliví a vlastně zachytávali ty věci zavčasu, v podstatě ještě v takové fázi jako prevence toho, že když mě něco poprvé začíná, jako hned si vlastně všimnu, což je zase jedna z těch věcí, orientace v sobě, jo, já se vracím k tomu pilíři, že já když mám tu dovednost si všimnout, že něco jako se mnou něco dělá a jsem schopný to detekovat v nějakým malým, jo, jako stane se to poprvé, tak je vlastně hrozně levný, když použiju tady to jako hloupý slovo, je hrozně levný to jako adresovat a zkusit to jako zavčasu jako s tím něco dělat. Protože když to nechám jako měsíc, dva, tři, půl roku, rok opakovat a pak najednou přijdu a řeknu, no hele, už rok mě štve, tak je to vlastně mnohem větší, je to jako náročnější, protože kromě toho samotného tématu se objevuje téma, no tak proč si s tím nepřišel, jo, nebo a teď se to jako na sebe vrství a ty jako, teď já docela věřím, že naši posluchači znají jako z různých kontextů takový ty situace, kdy nějaká v zásadě trochu absurdní jako blbost z našeho úhlu pohledu vede jako úplně jako devastujícím následkům v tom týmu, jo, že prostě odejde půlka organizace nebo ty klíčoví lidi, nikdo si nevšim, protože je nikdo nikdy neocenil, protože všichni brali jako danost, že pracují dobře, že je to prostě vyfrustrovalo do té míry, že najednou jako začínají odcházet a všichni říkají, ježiš, tenhle, teď ten byl tak dobrý, jo, akorát mu to nikdo neřekl. Akorát nikdo jako nějak nedal najevo, že se toho váží, že to cení. A i to je nějaký typ jako konfliktu, tady ta tenze toho, jako hele, já vlastně nejsem viděnej. A trochu myslím na vás jako na HR komunitu, protože jako vy, často vaší prací je jako pečovat o ty lidi. Ale jako moje standardní otázka je, kdo hlídá hlídače, a to je jako kdo pečuje tady o vás. Jo? A přitom ta empatická přítomnost, což je takový pilíř, který by se trochu nabízelo, že je trochu vaším jako řemeslem, tak jako ono ho nejde dělat úplně bez nějaký jako podpory kapacity, anebo bez nějakého aspoň jako ocenění. A je to super, když si tohle jako lidi umí říct. A to je přesně taková ta věc, kdy jako malá drobnost, já jsem vlastně fanoušek tady těch jako drobností, že nejsem úplně fanoušek nějakých jako revolučních změn. Já mám dojem, že když se jako poctivě dělají malé věci, tak mají jako dalekosáhlý efekty, protože právě to, co zase jenom odkazuje na to, co říkala Hanča, že to pak prostě prorůstá tou kulturou. Že když se začneme chválit jako u nás v kanclu, tak najednou se možná začneme víc chválit na oddělení, najednou si možná všimneme, že lidi z jiného oddělení dělají dobrou práci, najednou si možná všimneme, že i ten náš šéf, jakkoliv je to v Čechách divné, tak se snaží dělat dobrou práci a vlastně jednou za čas je zajímavý říct, hele, děláš to docela dobře, co si vážím, dík. Tak jenom odkud jsem zešel, kam se chci vrátit, je, že jako my trochu se snažíme rehabilitovat slovo konflikt, aby to nebylo něco, čemu se za každou cenu snažíme vyhnout, ale abychom naopak měli nástroje, jak tím dobře procházet, protože ta kvalita toho umětím projít znamená jako nějaký vyladění, větší, víc si rozumíme. A když spolu máme zkušenost, že dokážeme zvládnout náročný témata, tak to potom jako typicky vede jako ke jako silnějšímu týmu, který si může dovolit věci, protože se případně je tam jako vyšší důvěra, že když na něco narazíme, tak si to řekneme a ne, že to prostě obejdeme a nějak to tak jako vyhnije.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také leadership program, který pomáhá nejen HRistům v vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. My se tady hodně bavíme vlastně o tom, jak budovat ty kvalitní vztahy, a to jak v týmu, tak i samozřejmě sami se sebou. A vlastně tím vytvářet skrze ty kvalitní vztahy nějaký jako bezpečný komunikační prostředí. A když se pojďme do praxe, jak tohle se v praxi dá vlastně s těma firmama dělat? A vy tam přijdete nebo máte nějaký trénink, jakýma třeba technikama tohleto v těch týmech podporujete, abychom si to dokázali třeba představit?
No já myslím, že jsou ještě dvě trochu odlišné otázky, tak mě se teďka rozbíhá přemýšlení mezi tím, jako jakýma velmi konkrétníma technikama se to ty lidi na místě můžou učit. A pak jako jakými cestami to jako dlouhodobě dává smysl podporovat, protože třeba to oceňování, které teď úplně náhodně vlastně Peťa dost popisoval, tak je prostě v poslední době pro mě jako nejčastější věc, na kterou narážíme, ať je ta zakázka na začátku jakákoliv. Protože jde oceňovat různě, jde chválit, to je takové to, co mimochodem i u dětí, mně se vždycky ježí chlupy, když někdo řekne šikovná holka. A nebo když, a teď ať se teda vrátím do firmního prostředí, prostě se fakt učíme oceňovat, jako co je to, čím ten člověk přispívá. V nenásilce se to jako dá stáhnout vyloženě jako do toho technického jazyka, jo? Jako jaký vlastně, jaká ta potřeba je tím naplněná. Teď to možná zní jako technicistně, ale zrovna tady mi přijde, že fakt funguje si prostě jenom říct, ale já vlastně chci říct, co je to, čím ten člověk přispěl, tak prostě ať dám nějaký příklad. Moc díky, že si prostě tady vypracoval tu věc o týden dřív, protože tím pádem jsme to pak celý jako krásně stihli. A vážím si toho prostě, že umíš udělat taky kousek jako práce, která není úplně předem třeba naplánovaná. Jo, prostě co je to, jako co mi přispělo do života. Tak to je jenom, že oceňování je jako velmi častá věc, která a přijde mi to takhle zajímavější, než pak, že jsou jako nějaké cvičení, ve kterých to můžou jako lidi přímo trénovat. My používáme, když přicházíme a je to víc jako workshopová zakázka, tak hodně trénujeme jako přímo ty konverzace, že se snažíme ty lidi vtáhnout do toho jako jejich prostředí, aby se do toho brali situace z jejich života a jenom prostě přidáváme třeba nějaké kousky, které jdou dělat, nějak to rozebíráme, zakotvíme to třeba do nějakého modelu, jak to může vypadat, ale vlastně celé je to hodně o tom, o té praxi nebo o sdílení, aha, tohle se ti děje, co zatím jako asi může být. No a jinak myslím, že ty jsi se ptala jako komunikační prostředí, jo? Jako tak už jenom přemýšlení nad tím, že to je vlastně nějaké prostředí, které je utvářené jako různými částmi a tím, jak spolu mluvíme, ale třeba i tím fakt, jak to prostředí vypadá, jestli máme příležitost se potkávat, v jakém režimu to je. Je to v režimu, teď na sebe máme 20 minut jednou za 2 týdny, pojďme si jako hrozně rychle říct, na čem pracujeme, ale vlastně jsme tam fakt víc jako takové ty jako chodící role, které nemají jako vlastně vnitřek, protože tam na to není prostor. A nebo jestli ten prostor děláme. Mě se teď zhodou náhod jeden vzdálený kamarád ptal na to, jak to má dělat, když by s lidma ve své firmě chtěl se o tom prožívání víc bavit. Ale zaprvé jsou hodně remote. A za druhé, prostě toho mají fakt hrozně moc, jich málo, nemůžou teďka nabrat nové lidi, prostě je fakt jako, a ještě jak jsou remote, tak nemůže s každým člověkem týdně, kterého má v týmu 15 lidí, stihnout jako nějaký třeba 20-minutový meeting zaměřený jenom na to, že, že se budou bavit o tom, jak se mají. Ale ono stačí tam to místo, nebo stačí, jako podle mě, je fajn tam to místo prostě jako někde mít a vědět, že to přijde, i kdyby to mělo být jednou za měsíc, ale vlastně dát najevo, zajímá nás jako firmu i to, že ty lidi, kteří pro nás pracují, jsou lidi a nejenom chodící role, nebo pozice ještě. Ale teď jako nestíháme, ale je mechanismus, jako existuje prostor prostě, ve kterém to místo bude. A pak teda ideálně, a to hodně záleží jako na konkrétním manažerovi nebo lídrovi, nějaký mechanismus, jako jak toho člověka, mého nadřízeného, jako dohnat, i když je hodně busy, když je to pro mě fakt důležité. Ten jako kamarád třeba zrovna řešil, že se mu rozvádí prostě nějaký člen týmu a úplně ho to jako rozložilo a že vlastně neměli nastavené to, jak se to ten šéf dozví, přitom by to fakt rád věděl a takhle se to dozvěděl, jako až v momentě, kdy kvůli tomu nestíhali odevzdat projekt. Tak myslím, že tohle jako přemýšlení nad tím prostředím jako tvoříme a jestli je to prostředí, ve kterém ty lidi můžou žít a teď jako opakované nějaké jako pojmenování toho prostředí, které lidi mi přijde přináší nejvíc, bývá, jako aby tam mohli být autenticky, aby tam mohli být s nějakou svojí jako otevřeností, možná nějakou upřímností třeba k tomu, co se jim odehrává. Protože můj oblíbený příklad zase odinut je, kdy mi manažer, který vlastně jako chtěl workshop, ale moc nevěděl proč, mně to přišlo divný. A on pak říkal, no já jsem o tom jenom prostě slyšel, že to je dobré a jako vždycky se to hodí, ale prostě mě zajímalo, že tam jako většinou je něco, kde, na co to jde jako aplikovat. A on říkal větu, kterou prostě nikdy nezapomenu, která byla, ale tak tady nikdo neříká, že by byl nějaký problém, my jsme v pohodě. Tak to se samozřejmě ukázalo na tom workshopu, že to, že nikdo nic neříká, rozhodně neznamená, že to je v pohodě. A každý ten člověk v tom týmu měl jiný důvod, proč nic neříkal. Jednou to bylo fakt nevím jak, protože se bojím. Po druhé to je, že to já vlastně neumím popsat. No prostě já mám spoustu různých důvodů.
Já dám prostor Petrovi, jestli k tomu chce doplnit.
Jo, já bych většinu věcí bych jako jenom podepsal, jenom mě přijde vlastně, bych chtěl doplnit ty formáty, jako jedna možnost je fakt ta workshopová, vysloveně jako jdeme něco trénovat, cvičit a je to víc, buď je to teda přímo nenásilný komunikaci, nebo třeba tý zpětný vazbě, která zase umí využít nějaký z těch principů, další věci, a to ta Hanča dělá častěji než já určitě, tak jsou jako facilitace nějakých, jako vlastně těchhle rozhovorů, protože vlastně pokud to dotáhne někdo po samostatné lince o krok dál, než tady není problém, protože nikdo nic neříká, ale dotáhne to ještě do té linky, aha, to je možná ale jako systémově kulturní záležitost, oni nic neříkají z nějakého dobrého důvodu, tak možná tam je jako další moment, kdy my vlastně nepřicházíme s tím, že bychom někoho učili nebo provázeli nenásilnou komunikací, ale díky těm dovednostem, který nějak jako aspoň máme trochu dojem, že máme a nějak je rozvíjíme, tak pomáháme facilitovat tu diskuzi způsobem, jakým by si typicky ten tým sám neudělal. Právě třeba to, co děláme docela často, je překlad toho, co oni říkají, do toho jako jazyka pocitů a potřeb, aby to bylo srozumitelné, protože jako docela často ty myšlenky máme jako různý, lidi mají jako zajímavý vzorce toho, jako, jak přemýšlí nad věcma a co je slušné a neslušné říkat a kdy se to hodí a jak se to hodí. A zároveň těch pocitů a potřeb není nekonečné množství a navíc tím, jak to prožíváme nějak všichni, tak je tam jako větší pravděpodobnost, že se ti lidi potkají, ne nutně se shodnou, to není cílem nutně. My umíme žít i s lidmi, se kterými se neshodneme v jedné budově a jako je to asi docela jako v pohodě, pak jenom jako hledáme jako prostor pro to, jak to udělat tak, ať se nepozabíjíme a vlastně minimalizujeme třeba kontakt, pokud jsme tam všichni nutní. Takže workshopy, facilitace a pak mně přijde, že ještě existuje něco mezi, co neumím popsat. Je to jako, no, jakože vlastně tam tak člověk nějak je, nějak se to jmenuje, je trochu jedno jak. Nevím, ty se ani směješ, ale já myslím, že máme oba dva tady tuto jako zkušenost, jako no, často to jako začíná jako workshop, ale po 30 minutách se ukáže, že je spíš potřeba mediace a to jako třeba jsme se k tomu neupsali sice, ale zároveň jako co už, když jsme na místě, tak jako není to tak, že bychom v tom, teda určitě já v tom nejsem nějak jako mega dobrý, ale nějaký zkušenosti v tom mám, tak se to jako dá dělat a pak je to spíš takový, jako že se snažíme pomoct tomu týmu jako projít nějakou změnou, který by už nejspíš sám nedokázal. Jakože ty vztahy jsou tam tak jako tak narušený, nebo jako je tam tak velká míra nedůvěry, že už vlastně jenom sednout do jedné místnosti bývá někdy trochu divný a kdyby se to pokusil i v nejlepší dobré víře, i hodně dobře naskylený manažer, lídr nebo líderka, manažerka, tak to prostě by nefungovalo a je potřeba, aby tam prostě přišel cizí člověk, což jsem třeba já, nebo Hanča, nebo někdo další a ti lidi se můžou dívat na nás a říct, no víte, když oni, protože říkat jim to napřímo, buď už někdy selhalo, nebo to by bylo příliš náročný, tak my tam pak plníme tu roli takový té berličky, takovýho toho jako akcelerátoru, který ještě navíc jako dokáže ty slova třeba přeložit, protože některá slova umí jako být docela tvrdá, ale když je člověk reformuluje třeba do toho, jako hele, oni by možná stáli o to dostat víc prostoru, být slyšení v tom, jak jim v té práci je, nebo prostě, že navrhují nějaký změny a opakovaně to přichází zamítnutý a vy pak říkáte, že nejsou inovativní nebo že se neangažují, tak to se pak líp slyší na té druhé straně a jako zase pomáháme budovat taky provizorní mosty, aby se ti lidi mohli někde potkat a rozhodnout se jako kudy dál z toho místa. Tak mimo workshopy a facilitace jsou pak takový divno setkání, který nemají podle mě jako jméno, ale mají tady ten záměr. Jakože nějak se zkusit posunout dál.
Jo, děláte divno setkání prostě.
Tak.
My jsme to trošku nakousli. Je to téma nějakého jako remote prostředí pracovního. Máte třeba nějaké tipy, jak vlastně tohleto prostředí, ať už jako komunikační nebo prostředí, kde ten tým funguje nějakým způsobem jako kvalitně společně, udržovat i v tom remote, třeba fakt jako full remote. Mně třeba se strašně líbilo v rámci toho vašeho podcastu, kde jste vlastně zmiňovali třeba ty check-iny na našich kolech, to se mi jako extrémně líbilo. Samozřejmě, že koly, nebo jako nějaký týmový koly jsme začínali tím, jako jak se máte a nikdo nic neřekl, že jo. A teď, když jsme si fakt jako řekli, že každý má nějaký, jako každý má dát prostě check-in, jak se má, tak vlastně najednou jsme se jako dozvěděli, co se jako děje v životech těch lidí a o čem bychom vůbec nevěděli, kdybychom se zeptali pouze, jak se máš. A, takže tohle já jsem považovala za takový jako life-changing jako věc. A, máte ještě třeba něco takového nebo specificky nějaké doporučení pro lidi, kteří pracují fakt jako full remote?
Mně jinak přijde důležitý, že i zavádění check-inu může čekat hrozně dlouho, ale nevzdávejte to. To říkám fakt často. Možná prvních 6 check-inů bude tak, že prostě se do toho fakt lidem nebude chtít, ale pak si to zrovna sedne. Tak to zase takový jako taková podpora, kterou chci vyslat éterem. A jinak mě baví nad remotem vlastně přemýšlet jako dost podobně jako nad tím, kdybychom seděli v kanceláři. A teď nemyslím, jako, že to je stejný, ale že jako ty principy, na základě kterých jako se snažím pečovat o lidi, když jsme jako spolu ve stejném jako fyzickém prostředí, tak mi přijdou jako stále platné, včetně toho, že si jich jako chci ptát na to, co je to, jakou podporu jako potřebují, co je to, co jim sedí. A vlastně bavit se jako o tom, co je potřeba jako specificky v tom online prostředí, jestli ty konverzace třeba i právě o tom, jako jak komu je, jako jak ve vztazích v práci, tak ale v té práci jako takové, v nějakých třeba úkolech momentálních nebo projektech, tak jestli jim sedí toho teď spíš mít míň nebo víc, jako prostě fakt myslím, že nebo z toho, co potkávám, tak je to jako pro každý tým jako vlastně specifický, co je to, co ocení. A samozřejmě, že na dálku je mnohem náročnější jako nacházet to spojení, když jako nejsme ve fyzickém prostoru. Ale zároveň teď jsem dokonce četla výzkum o tom, že terapie online mají stejný dopad, jako když jsou osobně, a mám dojem, že jako na tomhle principu je to moje přemýšlení, že ta péče může být podná. Jenom mi přijde, že potřebujeme nějaký kanál na ten mezičas. A teď fakt jako je to hodně individuální, jestli prostě týmy používají Slack a jestli jako jsou ochotní tam hledat nějaké cesty, protože myslím, že v tom týmu vždycky bude někdo, kdo to má třeba trochu jinak než ostatní, třeba nechce reagovat tak rychle a flexibilně. To je věc, kterou jsme třeba teďka řešili nedávno i v našem týmu, že jako si chceme vyjadřovat přítomnost a dávat si tam vidřičky a velrybky jako emoji prostě na příspěvky, abychom vlastně věděli, že tam na té druhé straně někdo je, když je přes celou republiku. Ale pak je tam třeba někdo, kdo tohle vůbec jako dělat nechce, chce ten kanál otevřít prostě jednou za den a odpovědět na všechno, co tam je. Ale to přemýšlení zatím pro mě je, jaká je ta potřeba. Aha, být v kontaktu, prostě vědět, že jsou ty lidi jako přítomní a možná to jako jde dělat různými cestami. A myslím, že je to o tom na to přijít, jaký je to řešení pro nás a potom to jako podobně jako s tím check-inem vlastně jako zkoušet, dokud se z toho nestane jako nějaký náš jako pattern, prostě to, jo, jako nějaký návyk, jako jak k tomu přistupujeme. My je normální, že prostě každý den se potkáváme na stand-up prostě, abychom o sobě věděli, nebo tohle zrovna jako není to, co oceníme, jinak to je jako asi jako jeden z nejčastějších formátů, který firmy volí, když jsou jako full remote, že jako hodně často vlastně chtějí být takhle přítomný, což pak je otázka, jestli jde dohromady třeba s nějakou hlubokou prací a tak, no. Ale mám dojem, že to už by trochu i zabředávalo jako mimo čistou jako nenásilku, o které tady dneska je řeč. Moje přemýšlení se teď jako procesně rozběhlo jako k různým řešením, ale jako pojmenovávat potřeby, no, co je to, co pro nás jako na tu dálku je specificky důležitý. A pardon, ještě mi napadá jedna jako důležitá věc. To, co si myslím, že je specificky náročný v tom onlineu, je řešení nějakých těch náročných situací, protože máme úplně zkreslený v textu hlavně asi, co se na té druhé straně děje. A tady mi přijde fakt jako krásný mít jako fakt klidně popsaný. Tohle jsou 3 body, prostě když ti přijde že je to by někdo naštvaný nebo něco takového, tak prostě jo, jakože je fakt jako tohle pojmenované, že se to může dít a co chceme dělat, když to takhle máme, jestli si voláme nebo jestli jo, jaké je to řešení pro tyhle ty případy, tak to je asi specifický místo. No.
Jo, to je super tip. Pak chce Petr slovo?
Já možná jenom pro zhrnutí, mně přijde, že na tom remotu je prostě náročný to, že všechno potřebuje být strašně explicitní.
Hmm.
Jo, že k tomu se hrozně hodí právě mít ten trénink jako před toho času, přesně ten trénink v těch potřebách. Proč máme ten stand-up? Protože chceme být v kontaktu, protože do sebe ráno nevrazíme v kuchyňce na kafe a já vlastně chci vědět přesně, jestli jste dobře spali a tohle. To je ten prostor. Proč chceme mít tohleto? Proč máme mechanismus na řešení konfliktů? Hele, no, protože sice jsou popsané tři věci a možná vám nesedějí, ale aspoň u nich můžeme začít a vůbec víme, že se něco děje, protože jinak se budete frustrovat sami doma a my to nikdy neuvidíme. Prostě já vás můžu strašně těžko pečovat, když vás nevidím, když nemám ten kontakt, tak proto to vypadá takhle. Tak jenom mně přijde, že v tomhle je náročnější v něčem, podle mě, jako vést remote tým, být jeho součástí a jako dodržovat tyhle věci, protože to vyžaduje takovou jako trochu disciplínu v tom, že prostě nikdo nevidí, jak já se tvářím, když nejsem na tom callu. Jo, takže jakoby, což se v tom kanclu někdy může stát, jo? Někdy se vám stane, že prostě prohnete kolem a vidíte, že tam je někdo trochu zborcenej a má třeba slzy na krajičku, nebo vidíte, že brunátnej prostě vstekem, což jsou přesně ty emoce. Ale to se jako na remotu nestane, pokud se o to nějak nepostaráme a tím pádem to potřebuje být podle mě jenom dost jako explicitní. Prostě lidi do sebe nevrazí, i to možná znáte, že na poradě je někdy jako vlastně trochu uvolňující šťouchnout do kolegy vedle, udělat malej vtípek, trochu se zasmát na 3 vteřiny. A tohle se zase na online poradě nestane, jo? Protože prostě nemáte tu možnost tady ty soukromí jako konverzace. A když tak zase psaný a je to v něčem jiný. Tak jenom vlastně mi přijde dobrý to neignorovat a vlastně případně to fakt jako dost pojmenovávat, vlastně být v tom dost explicitní, proč se ty věci dějou zrovna takhle, o co se tím snažíme a případně jsem zase otevřený tomu, když vás napadne něco, co to bude naplňovat líp, no tak pojďme potom.
Mm-hmm. Mám poslední dvě otázky. První z nich je konflikt, řešení konfliktu s nějakým jako principem nenásilné komunikace. Jestli třeba, a Petr tady zmínil nějaký jako mechanismus řešení konfliktu, jestli máte k tomu třeba nějaký tipy, jak to zvládnout co nejvíce v rámci jako zachování nějakého toho bezpečného komunikačního prostředí, jestli máte nějaký tipy postupy, jak vlastně tohle řešit.
Tak já nabídnu, to je samozřejmě hrozně náročný, jo. Tam bude strašně záležet na kontextu, jo. Ale tak to jako chápu, že všichni chápeme, jenom mě to nedá to neříct. Ale jako ta primární myšlenka pro mě je jako nejlepší konflikt, který nevzniká. A to je prostě přesně tady ty preventivní věci, kdy jsem schopný říct, kdy toho mám víc, když Hanča měla ten příklad, kolega, co se rozvádí, tak jako je si vědom toho dopadu na sebe i na ty ostatní a tím pádem řekne, hele, děcka, tenhle týden to bude se mnou asi hodně náročný, možná i ty další, já se budu snažit dělat maximum a budu vás o tom jako informovat. Tím pádem to tak jako nenaštve. Já zrovna teďka dělám jednu zakázku, kde pracují strašně jako milí a hodní lidé, což jako pod tím slovem hodní se jako ale často skrývá taky, jakože jsou tak hodní, že kývnou vlastně i na něco, na co by kývnout nejspíš neměli z hlediska třeba svých kapacit a pak ale jako jim je nepříjemný říct, hele, já to asi nedám, takže to trochu vyprokrastinujou a tím pádem jako se kumuluje jako nepříjemno, tak to je jedna věc, co se snažíme, jako aby lidi měli tady tu dovednost jako jednak nabízet a druhak slyšet tady ty preventivní věci. A když už se ta situace zachytit takhle nedá, tak pak jsou zase různý typy těch mechanismů. Jeden z mechanismů, který já mám rád, je prvně to zkuste vyřešit sami a až když to nevyřešíte, tak běžte jako za někým. Jo, jakože ať ta první jako snaha není, že když my tady s Hančou, my jsme něco proti sobě měli, tak neběžíme za Míšou a nebudeme říkat, ty Míšo, když ta Hanča mě to jako neposlala a Hanka řekne, no jo, ale když Petr nebyl online prostě a teď ty tam na nás budeš koukat a prostě říkat, hele, ale jako já jsem to, tak jako proč s tím jdete za mnou, ne? Tak si to prvně vyřešte, až když to nezvládnete, tak nějaký mechanismus tohohle typu. A ty klíčové otázky, které nenásilka nabízí, je, hele, jak to vnímáš ty, co v tom prožíváš, co bys v tom stál, jak to vnímá ten druhý a co s tím uděláme. Jsou to jako mnohem, je to jako dost jiná otázka, než jako kdo z koho, kdo si začal, kdo je v právu, kdo má pravdu. Jo, ne, že by to tam nehrálo jako žádnou roli, ale jako typicky ten první krok, když se snažím o nějaký jako jako o posun dopředu ve vyšší kvalitě je, že ten jeden slyší toho druhýho a ten druhý slyší toho prvního a od té chvíle jako je větší pravděpodobnost, že když se posunem dál, že oba dva tomu budou jako rozumět fakt jako posunu a společnému posunu a ne, že někomu bylo jako ukřivděno a někdo vyhrál, což jsou hrozně podivný jako komunikačně kulturní nástroje, se kterýma se ale běžně pracuje. Jo, asi si myslím, že v takových prostředích jsme už byli a vytváří to nějaký typy prostředí, ve kterým se třeba ty upřímnosti pak zas tak moc nedaří. Hani.
Já chci jenom doplnit jako jedno specifikum, který si myslím, že ty firmy mají a to hodně potkávám jako na workshopech, který děláme specificky prostě pro práci v týmu a to je, že občas ty konflikty nejsou mezi dvěma lidma, ale prostě jsou víc jako skupinový. Tak mi přijde jako fajn jenom stručně to jako pojmenování toho, že jako mě fakt zajímá, jak to má jako každý ten člen toho týmu, že chci prostě vzít v potaz neříkáme jako potřeby všech, ale prostě chci jako zahrnout do toho řešení nebo třeba už jenom do toho jako zjištění, co je vlastně ten problém, že občas zjistím, že vlastně vidím jenom jeden pohled a když se zeptám jako dalších členů týmu, zvlášť pokud třeba už je to jako nad 5 lidí, tak se už jenom tím odkryje vlastně docela dost, nejenom pro toho člověka, který by to třeba řešil jako třeba pro toho lídra, ale i pro ně samotné. Jakože zjistí, že to vnímají nějak a ti ostatní lidé přináší vlastně nový pohled a už to dělá nějaký posun, tak to mi přijde důležitý vlastně na to myslet. A taky mi to přijde jako cesta, kterou můžu dělat, že se jako fakt pokusím zjistit ty pohledy těch ostatních. A možná to zní jako samozřejmě, ale fakt se to neděje. A když už se to děje, tak mi přijde důležitý ptát se na... Tady tentokrát nejenom na to, jak to prožívají, ale vlastně možná specificky na to, jako, co je fakt to, co se jako reálně děje. Jo, na čem stojí to, že prostě je tam nějaký dlouhodobý naštvání, protože pak zjistíš, že jako mají třeba úplně jinou představu o té realitě, úplně jiný příběh toho, co se událo.
Mhm. Mám poslední otázku. Trošku tady vlastně jako už zaznělo téma kapacita k empatii, což je moc hezký téma, hlavně vlastně jako v souvislosti s HR, protože často vlastně je těžký zvládnout pečovat o sebe a o ty svoje vlastně jako pocity a potřeby, jak tady zaznělo. A když vlastně non-stop řešíme pocity a potřeby ostatních lidí, zejména potřeby. A máme možná, Hani, máme nějaký postupy, typy, jak vlastně jako s tímhle pracovat, jak si jako tu svou kapacitu nějakým způsobem udržet a živit i ty svoje potřeby.
No já tady z toho ještě mám nějaké emoce. Můj příběh vlastně byl, že v jednu chvíli jsem si uvědomila, že tu empatii už dělám, což už jenom tohle slovo, jako dělat empatii mě vlastně děsí, ale že ji jako dělám jako řemeslo. A jako v jednu chvíli mi došlo, že fakt jako přepínám do toho módu a ne, že by to jako nebylo upřímné, ale jako nejde to z toho správného místa. Je to už jako... Když jsem mluvila o těch pilířích, tak jako to napojení na sebe tam vlastně moc neprobíhalo, přestože z toho místa jako by to podle mě mělo vycházet. A tak se od té doby snažím nějak jako normalizovat, že i my, smrtelníci prostě v tom HR nebo v nějakých jako jiných, ale vlastně třeba i lídři, jo, prostě na kterých těch jako impulzů přichází moc, zvlášť jsou v nějaké jako pozici, kdy se třeba ještě zodpovídají někomu ještě nad nima a je toho prostě na ně fakt hodně. Tak si potřebuju nastavit nějakou mez, ať už je to v tom, jako kolik vlastně chtějí přijímat toho sdílení, nebo jak často, že toho jako těch... rozměrů nebo těch barev, co k ním jako může přicházet. Když se snaží být empatiční, můžou být hodně. Jakože někdo má problém s tím, že za ním chodí pořád někdo spíš v tom, že je fakt vrba a někdo si u něj vylívá jako osobní věci, které jsou za hranou, ale je vlastně těžký tomu možná někdy odolat, nebo teda takhle. Nechci, aby to bylo jako generalizované. Jako pro mě to prostě bylo náročné, když jsem vnímala, že to pro toho člověka je jako nějakým způsobem důležité. Tak jsem se prostě snažila si nastavovat hranice, což jako vypadalo třeba tak, že jsem měla fakt ready jako v momentě, kdy jsem věděla, že jsem na nižších kapacitách, tak jsem prostě měla ready nějaký místo v kalendáři, kdy jsem říkala, hele, ráda, prostě zítra, dneska už je toho na mě moc. Nebo prostě, což jsou zase ty jako mechanismy, o kterých hodně mluvím, jako vlastně moc nabídnout nějakou jako jinou alternativu. U mě to bylo hodně o tom jako času, který jsem tomu věnovala, abych měla prostor dozdrojovávat. Ale přijde mi mimochodem, že už jenom to pojmenování, že se to děje, že jako je ta empatie někdy trochu víc tím jako řemeslem. A mně přijde, že to je zároveň dobře. Že jako já bych si přála, aby existovaly místa, kam lidi tak, jak jdou na terapii, tak aby si mohli prostě jít jenom pro empatii. Takže jako já jsem ráda, že je někdo, kdo má třeba tu dovednost, že tu empatii jako může poskytnout. Jenom si chci jako uvědomovat, v jakém jsem stavu, v jakém rozpoložení, abych jako uměla říct, jestli teďka tam jsem pro toho člověka opravdu jako v kvalitě toho naslouchání, anebo jestli vlastně je to pro mě nějaký proces, nebo jako věnujem se na workshopech už na úvodních vlastně hodně tomu, co empatie vlastně je a dost pojmenováváme, že to nemá být něco, co má mít výsledek. A mám dojem, že to, co se jako pak třeba může dít, když je to více jako rutinní, tak je, že se toho člověka jako snažíme někam dovést. A to, myslím, není jako ta empatie, jaký vnímá jako nenásilná komunikace, spíš jako následování toho druhého. Tak.
Kvělý. Moc děkuju.
Já, jestli můžu, já si neodpustím dva klejmy, které si myslím, že by bylo škoda, kdyby nezazněly, nebo jako, že to je krátké vyjádření. Jedna věc se týká tohodle. Podle mě péče o sebe není žádný jako luxus, který si můžu dovolit, jako když mám všecko ostatní hotovo. Podle mě to je nutný předpoklad toho, abychom mohli, jako, když dlouhodobě pracujeme s lidmi, tak aby jsme my sami zůstali jako sharp a přesně tady v tom, aby se z toho nestala ta rutina, abych už jako vlastně to neměl jedním uchem tam a druhým ven, ale fakt tam autenticky pro ty lidi byl, tak si myslím, že to je fakt nutný předpoklad. A ještě to má pro mě jako jeden rozměr, je často na pozicích HR nebo tady těch lídrů, my jsme vlastně i nějakým vzorem pro ty ostatní, jako jak teda vlastně si teda přejem, aby s těma ostatníma byli. A vlastně mi přijde, že to jako, pokud by vám to nestačilo ta vnitřní motivace, tak vám chci nabídnout i tu vnější. Jakože, jakým vzorem teda chcete být, jo? Budete tam jako vyhořelí, prostě mrtví, se ploužit v 8 domů, jako úplně chcíplí, anebo jako se fakt jako budete snažit jako si říct, hele, já tady pro vás chci být, budu maximálně jako nabušený, co to jde, budu se v tom rozvíjet, jak to dělám co nejlíp a tak, a zároveň se jako dopřeju tady ten jako luxus toho jako odpočinku, protože to vlastně jako bych chtěl i pro vás. Nechci jako vyrobit prostředí, ve kterém všichni jdou až na hranu a až jsou všichni na té hraně, tak pak se o sebe začnou trošičku jako starat, jenom tak, aby jako udělali jeden krůček pod tu hranu a řekli si, už je to dobrý, tak zas můžeme jako k té hraně. Tak tohle jako jenom pro mě jako je důležitý, ta péče je předpoklad toho, aby jsme to mohli dělat a jsme v tom jako vzory, tak buďme prostě dobrý vzory.
Mm-hmm. Já mám jenom jedno malé doplnění, protože se teď poslední dobou potkávám docela často s HR, který jsou třeba sami, je to jako první HR role v té firmě a naopak to tam takhle zatím nefunguje, že by bylo normální, že zaměstnanci za HR chodí a třeba jako hodně řeší nějaké svoje věci. Tak chci jako zase poslat to jako povzbuzení v tom, že na každé té otázce, která je prostě něco jako, jaké to pro tebe je teďka v té práci, jako poutá to pozornost víc jako hloubš, nejenom k tomu, jaké úkoly ten člověk třeba zrovna má jako na projektu, ale víc poutá pozornost k tomu prožívání. Tak na každé té otázce fakt záleží. I kdyby prostě 9krát ten člověk řekl, ale na co se to ptáš? Prostě to, teď přece teď máme deadline a řeším deadline, ale prostě pak po 10. nebo po 20. nebo prostě v nějakém případě jsem si jako jistá 100% prostě, že přijde ten moment, kdy to jako za prvé ten člověk využije a za druhé to prostě jako výrazně pomůže nějaké situaci, tak hodně štěstí v tomhle to nevzdat.
Paráda, moc děkuju. Moc děkuju oběma za tipy, moc děkuju za rozhovor. Já mám spoustu témat, nad kterými přemýšlet. Věřím, že i posluchači budou mít, takže ještě jednou moc díky, že jste dorazili.
Moc díky, taky mějte se, nashledanou.
Taky díky, ahoj.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.